Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Savez nezavisnih socijaldemokrata i SDP bez konkretnog dogovora o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Beograd utvrdio platformu i pregovarački tim za razgovore sa Prištinom. Slovenija više neće blokirati hrvatske pristupne pregovore, izjavio je premijer Pahor. Stalin lično naredio ubistvo Katinskoj šumi, saopštila Ruska Duma. I dalje napeto na Korejskom poluostrovu. 600.000 ljudi umre godišnje od pasivnog pušenja. U tematskom delu možete čuti Bajram Aslani, za kojim traga Interpol i FBI po optužbi za potpomaganje terorizma, slobodno živi i kreće se u Mitrovici nakon što je panel sudija Eulex odlučio da SAD nisu imale dovoljno dokaza za njegovu ekstradiciju. O crnim listama sa licima optuženim za pomaganje Ratka Mladića i Gorana Hadžića, a koje očito nisu delotvorne za pronalaženje haških begunaca. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rak.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. U Banja Luci su se danas sastali lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Prvi sastanak završio je tek dogovorom za novi, i to u Sarajevu.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da osim narednog sastanka koji će se održati u Sarajevu, nije ništa konkretno dogovoreno.
Danas smo tragali za određenim mogućnostima i viđenjem situacije i dogovorili se da u krajem iduće sedmice sjednemo zvanično delegacije SNSD-a i SDP-a u Sarajevu i da razmotrimo i pokušamo vidjeti kakvi su zajednički, mogući zajednički odgovori na otvorena pitanja u Bosni i Hercegovini vezano i za ustavne promjene, imovinu, za Brčko distrikt, za popis stanovništva.
Nije nepoznato da se politički stavovi ove dvije stranke u velikoj mjeri razilaze. Međutim, postoji i puno toga oko čega se možemo složiti već danas, kazao je predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija.
SNSD i SDP su dvije nezaobilazne političke činjenice ukoliko se želi pomaknuti stvar naprijed u ovoj zemlji u bilo kom njenom dijelu i na bilo kom planu zbog kojeg su nas građani i birali.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Premijer Mađarske Viktor Orban i predsjednik Srbije Boris Tadić ocijenili su poslije razgovora u Beogradu da su odnosi dvije zemlje dobri i da postoji prostor za unapređenje suradnje, posebno u privredi. Predsjednik Tadić zahvalio se na pomoći koju Mađarska pruža podrškom evropskim integracijama Srbije.
Činjenica da je Mađarska zemlja koja preuzima predsjedavanje u Evropskoj uniji za nas jeste od posebnog značaja i Srbija u tom kontekstu očekuje da dostigne status zvaničnog kandidata za članstvo u EU. Ja sam veoma zadovoljan što Mađarska Srbiji daje punu podršku u tom procesu. Kao i ostalom i do sada, kada su u pitanju bili svi prethodni koraci na putu integracija u EU.
Predsjednik Srbije Boris Tadić danas u Beogradu. Vlada Srbije usvojit će 16. idućeg mjeseca akcijski plan za reforme potrebne za eurointegracije. Nakon što je dobila upitnike Europske komisije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Slobodan Homen, državni tajnik u Ministarstvu pravde. Homen je rekao da je u tom planu najvažnije poglavlje pravosuđe i da je apsolutni prioritet da se što prije završe izbori za stalni sastav Visokog vijeća sudstva i Vrhovnog vijeća tužilaca.
U tom smislu neki rok koji mi očekujemo da bi bio prihvatljiv da se do 1. marta ti izbori završe, a nakon toga stalni sastav bi imao osnovni zadatak da proveri prethodne odluke koje je doneo sadašnji sastav Visokog savjeta državnog veća i da uz zajednički rad sa ekspertima Evropske komisije pokaže da su oni, odnosno koliko nisu bili u skladu sa standardima, da to bude ispravljeno. Ono što jeste neki dogovor postignut i što mi svi očekujemo sa Briselom, da je 1. maj uz velike napore realan rok da se to uradi.
Slobodan Homan, državni tajnik u Ministarstvu pravde Srbije. Vlasti u Beogradu utvrdile su platformu za predstojeći dijalog sa Prištinom, koja je zasnovana na skupštinskim rezolucijama u Kosovu, piše Dnevnik danas. Državni tajnik Ministarstva za Kosovo vladi Srbije Oliver Ivanović rekao je da detalji te platforme još nisu za javnost. Ivanović je potvrdio da je određeno ko će biti glavni čovjek Beograda za vođenje dijaloga, kao i članovi pregovaračkog tima. ali nije mogao otkriti o kome je riječ. Specijalna predstavnica glavnog tajnika UN-a za pitanja seksualnog nasilja tokom rata Margot Wallström, završavajući trodnevni boravak u Bosni i Hercegovini, je izjavila: 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, za žene žrtve silovanja u ratu nema mira.
Ako znamo da je tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano oko 50.000 žena, a presude su izrečene samo u 12 predmeta, onda tek vidimo koliki je taj problem. Brojne žrtve seksualnog nasilja tokom rata i danas sreću na ulici svoje mučitelje. Mislim da je ovo veliki izazov za političko vodstvo u ovoj zemlji, jer ono što silovanje čini jeste brutaliziranje čitavog društva. Kada se sve to uzme u obzir, onda je strašno što se zakoni koji bi trebali da im omoguće zaštitu, nadoknadu i reparaciju ne provode.
Margot Wallström danas u Sarajevu. Slovenija i Hrvatska razmijenile su note o ratifikaciji arbitražnog sporazuma o rješavanju međusobnog graničnog spora. Sporazum će početi važiti u ponedjeljak 29. ovog mjeseca. Slovenski premijer Borut Pahor izjavio je da više nema razloga za blokiranje pristupnih pregovora Hrvatske s Europskom unijom. Poplave prijete mnogim područjima u Crnoj Gori, a najkritičnije je u Nikšiću, izjavio je pomoćnik crnogorskog ministra unutrašnjih poslova za izvanredne situacije Zoran Begović.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Planirani zajednički manevri vojnih snaga Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država guraju korejski poluotok na ivicu rata, upozorila je danas državna novinska agencija Sjeverne Koreje i dodala da su prošli dani samo za verbalna upozorenja. Južnokorejska vojska jutros je izvijestila o dvije detonacije u Žutom moru, za koje pretpostavlja da su eksplozije granata Sjeverne Koreje. Donji dom ruskog parlamenta Duma u posebnoj deklaraciji izjavio je da je za tragediju u Katinskoj šumi odgovoran Jozef Staljin, koji je osobno naredio pogubljenje Poljaka. Godine 1940. u Katinskoj šumi ubijeno je 24.000 poljskih oficira i uglednih građana Poljske. Ubojstvo su izvršili pripadnici sovjetske tajne policije. Sovjetski savez je za ubojstvo u Katinskoj šumi dugo vremena ukrivljavao naciste. Predsjednik vanjsko-političkog odbora Dume Konstantin Kosačev:
Naša zadaća se odnja.
Naš zadatak je da se oslobodimo laži o ubistvima u Katinu. Ne želimo podizanje pitanje Katina na novu međunarodnu razinu. Želimo da zatvorimo tu temu.
Mi hoćemo tu problemu zakriti.
Deklaracija u Ruskoj Dumi je usvojena usprkos protivljenju komunističke partije, koja je tvrdila da su i upozoravala da su i sovjetski građani bili žrtve Staljinova režima. Indija je danas ponovila zahtjev Pakistanu da preda pravdi nalogodavce terorističkog napada u Mumbaju prije dvije godine, kada je poginulo 166 ljudi. Ministar vanjskih poslova Indije Somahali Malai Krishna:
Once again, I call upon Pakistan.
Još jednom pozivam Pakistan da uništi terorističku mrežu koja slobodno djeluje na njegovom teritoriju i ubrza izvođenje odgovornih za napad u Mumbaju pred pravdu.
Portugalski parlament usvojio je plan po kojem će iduće godine povećati poreze, smanjiti plaće i socijalne povlastice kako bi se obnovilo i vratilo povjerenje u javne financije. Visoki dug i slab rast bili su alarm za investitore koji strahuju da bi Portugal mogao biti sljedeća zemlja koja će tražiti pomoć Europske unije, kao što su to učinile Grčka i Irska. Portugalska vlada negira da joj je potrebna financijska pomoć, naglašavajući da će današnje mjere donijeti financijski oporavak. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso:
Mogu vam reći da nemam plan o spašavanju Portugala. To nije ni zatraženo ni planirano. To je potpuna neistina.
Ruski premijer Vladimir Putin na biznis forumu u Berlinu izjavio je da je Europa podigla barijere ruskim firmama koji žele poslovati u Europskoj uniji.
Ruskom kapitalu nije dozvoljen ulazak u europski poslovni krug, iako je to u interesu Europe, kako sa ekonomskog, tako i socijalnog stajališta. Mogu vam dati niz primjera kako se ruska preduzeća suočavaju s političkim i ekonomskim pritiskom i otporom.
Od pasivnog pušenja u svijetu svake godine umre 600 tisuća ljudi, od kojih 1/3 čine djeca i izložena duhanskom dimu kod kuće, pokazali su rezultati najnovijeg istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije. Najveći broj ljudi izloženih pasivnom pušenju živi u Europi i Aziji, a duhanskom dimu najmanje su izloženi nepušači u Južnoj i Sjevernoj Americi, Istočnom Mediteranu i Africi. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. U Banja Luci bez konkretnog dogovora o formiranju vlasti na razini Bosne i Hercegovine između Saveza nezavisnih socijaldemokrata i SDP-a BiH. Beograd utvrdio platformu i pregovarački tim za razgovore s Prištinom. Slovenija više neće blokirati pristupne pregovore Hrvatske i Europske unije, izjavio premijer Borut Pahor. Stalin osobno naredio ubojstvo u Katinskoj šumi, saopćila Ruska Duma. I dalje vrlo napeto na Korejskom poluotoku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o slučaju Bajram Aslani, za kojim traga Interpol i FBI po optužbi za potpomaganje terorizma, a koji slobodno živi i kreće se u Mitrovici nakon što je panel sudija Eulex odlučio da SAD nisu imale dovoljno dokaza za njegovu ekstradiciju. U međuvremenu Aslani kaže da nije kriv i da je spreman da se suoči sa pravdom. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Bajram Aslani, osumnjičen od strane američkog federalnog istražnog biroa da je saradnik osmočlane grupe u Sjedinjenim Državama, koja je planirala pokretanje nasilnog džihada, kaže za Radio Slobodna Evropa da je spreman da se suoči sa bilo kakvom optužnicom koja ga tereti.
Ne se kod rici, jo već prata, već pročda ku, sino ako zoj nije nad gačom domom prmu prbom.
Ako ima pravde, ne samo za to, već i sa bilo kojom drugom optužnicom za koju nas optužuju, spremni smo da se suočimo. Nijedan zločin nisam počinio, nikada nisam izašao van Kosova, kaže Aslani. Aslani, stanovnik Mitrovice, u junu ove godine bio je uhapšen, zatim je oslobođen nakon što su sudije Eulexa odbile zahtev Sjedinjenih Država od 2. juna za ekstradiciju Aslanija, osumnjičenog da je izvršio krivična dela u pružanju materijalne pomoći teroristima i za planiranje ubistava, maltretiranje i ranjavanje osoba ili uništavanje imovine u stranim zemljama. Zahtev je odbijen nad nekoliko osnova, među kojima je i to da Sjedinjene Američke Države nisu imale dovoljno osnova za ubeđenje da je Aslani počinio navedene prekršaje, kao i to da ne postoji sporazum o ekstradiciji između Kosova i Vašingtona. Istu odluku doneo i Vrhovni sud Kosova, izjavio za naš program Bljerim Krasnići, portparol Eulexa. Vrhovni sud Kosova je početkom septembra odlučio da ne ekstradira Aslanija, a razlog je zato što ne postoji važeći sporazum za ekstradiciju između Kosova i Sjedinjenih Država. Jedini sporazum koji postoji iz 1901. godine, koji je urađen između Sjedinjenih Država i Kraljevine Srbije. Za sudije nije bio dovoljno osnova za ekstradiciju Aslanija, rekao je Krasnići. Iz Ministarstva pravde se saznaje da je zahtev za hapšenje i ekstradiciju Aslanija potpisan od strane američke državne sekretarke Hillary Clinton. U međuvremenu nije bilo nikakvih drugih zahteva, rekao je Ehad Miftaraj, šef odseka za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde. Ministarstvo pravde ima samo jedan zahtev koji je podneo američki departament, a koji je potpisala Hillary Clinton. To je bio zahtev za hapšenje i ekstradiciju Bajrama Aslanija u Sjedinjene Države. Ministarstvo pravde je prosledio zahtev Okružnom sudu Mitrovici, koji je nakon razmatranja konstatovalo da nema pravne osnove i da se ne ispunjavaju zahtevi za njegovu ekstradiciju, a to je potvrdio Vrhovni sud Kosova. Ministarstvo pravde je potom obavestilo američku ambasadu u Prištini o tome. Od tada ovo ministarstvo nije dobilo nikakav drugi zahtev od strane američkih organa, rekao je Miftaraj. Tokom istrage slučaja Aslanija, međunarodnim istražiteljima koji su boravili na Kosovu asistirala je policija Kosova, rekao je portparol policije u Mitrovici Besim Hoti.
Policija Kosova baš prema Eulexu.
Policija Kosova je u saradnji sa Eulexom izvršila hapšenje Aslanija i predala ga policijskim istražiocima koji su zatim radili na ovom slučaju. Inače, policija Kosova nema zabeleženi slučaj u kojem je Aslani počinio krivična dela i nije pod istragom, rekao je Hoti. Bajram Aslani, koji se nalazi i na Interpolovoj poternici koja navodi da oni koji imaju informaciju o njemu kontaktiraju policiju ili Interpol, Živi 100 metara od glavnog mosta u Mitrovici u neizgled veoma rasloj kući sa roditeljima, suprugom i sa troje male dece. Tvrdi da nema pasoša i da nikada nije putovao van Kosova. U njegovom najbližem okruženju je zgrada UN administracije, inače bivša zgrada Jugobanke, a do pre 6 mjeseci njegovo dvorište je bilo na 5 metara od zgrade kosovske policije, čije osoblje redovno pozdravljao i sa kojim, kako kaže, nikada nije imao problema. Slobodno se kreće u gradu, redovno obavlja verske rituale u obližnjoj džamiji, ali kaže da od kako je proglašen teroristom, njegov život je poprilično težak.
Da
sam počinio neki zločin, bio bi uhapšen odavno. Od 2007. godine sam bio u pratnji pod nadzorom policije, nikada se nisam bavio aktivnostima za koje me terete. Razlikuju se oni koji se bore u ime islama i oni koji su samo muslimani. Za mene je sada sve crno, ne mogu da radim, idem u džamiju ili sam kod kući, ništa više, kaže Aslani. Građani Mitrovice ne izgledaju zabrinuto što u njihovom mestu živi osoba koju traži Amerika. Kažu da je rizik od terorista realan, ali da su takve mogućnosti male. Artan Haka je vlasnik kafe bara, kojeg od Aslanijeve kuće razdaje samo jedan zid, kaže da Aslani nikad nije predstavljao problem za nje, ni za omladinu koja se okuplja u tom baru. Ima 5 mjeseca od kako smo počeli sa radom i nikada nismo imali nikakav problem sa njim. Možda smo mu nekada i smetili zbog glasne muzike ili velike gužve, ali nikada se nije bunio, rekao je Hakaj. Građanin Sadri Hasani međutim kaže da ukoliko se ustanovi da su optužbe tačne, on zapravo jeste pretnja za društvo. Ako je u toj mreži, on jeste rizičan. Ako su ti podaci tačni, onda i za mene rizičan, kaže Hasani. Faik Prekazi pak smatra da je strah od Aslanija neosnovan. Totalna greška. Ne mislim da je takav zašto se optužuje bez dileme jer ga poznajem, kaže on. Inače, ovogodišnji izveštaj američkog državnog departmana ocenio da je vlada Kosova posvećena obustavljanju ekstremiteta, te da su policija Kosova i Euleksove snage protiv terorizma glavni odgovorni u borbi protiv ove pojave. Ali, na osnovu ovog izveštaja, obe pomenute strukture se suočavaju sa nedostatkom izvora, vežba i ekspertiza. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Amra Zineli.
U nastavku programa o crnim listama sa licima optuženim za pomaganje haških begunaca. U proteklih 10 godina izrečeno je desetine restriktivnih mera i zabrana za stotine osoba koje su osumnjičene za pomaganje haških begunaca ili za opstrukcije Dejtonskog sporazuma. Te mere sprovode se i danas kao što su crne liste Evropske unije i SAD-a, ali posljednjih godina čini se da su više formalne i birokratske nego suštinske da bi rezultirale hapšenjem i privođenjem onih koji su još uvijek u bekstvu poput Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Najpre prilog iz Sarajeva i Žana Kovačević.
Već 7 godina za više od 30 osoba koje se nalaze na crnoj listi Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, a za koje se sumnja ili utvrđeno da pomažu u skrivanju haških optuženika, zabranjen je ulazak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu. Savjet ministara Bosne i Hercegovine je 5. oktobra ove godine produžio raniju odluku o restriktivnim mjerama koje usvojio Savjet Evropske unije. Zanimljivo je međutim da se ova zabrana odnosi na osobe koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, a takvih je na ovom spisku samo 5, a to su članovi porodice Gorana Hadžića i Milorad Ulemek Legija. Svi ostali, među kojima su članovi porodice Karadžić, nekadašnji obavještajci Milan Bilbija, Ljuban Ečimi i Dragan Kijac, bivši šefovi policije i ministri Predrag Jovičić, Tomo Kovač, Momčilo Mandić, nekadašnji šef kabineta Radovana Karadžića, Milovan Cicko-Bjelica su državljani Bosne i Hercegovine. Veći dio ovih osoba ima i srbijansko državljanstvo i žive u Beogradu, ali neki od njih poput Bjelice nikada nisu odlazili iz Bosne i Hercegovine. Iako je sumnjičen da je dio mreže podrške Radovana Karadžića koji je uhapšen prije 2 godine, sankcije mu nisu skinute, ali mu i ne smetaju, kaže Bjelica.
Ja putujem i evidentiraju moj ulazak i izlazak, ali ta uredba se nije odnosila na teritoriji Bosne i Hercegovine za državljanje Bosne i Hercegovine. A ja imam samo državljanstvo Bosne i Hercegovine, tako da nisam imao nikada nikakvih problema. Jeste kontrola, naprave oni zabilješku da sam izašao ili ušao na teritoriju Bosne i Hercegovine. A i pravo da vam kažem, i da nisam na tom spisku, ništa mi ne znači.
Treba dodati da se na ovom spisku još uvijek nalazi ratni potpredsjednik Vlade Republike Srpske Velibor Ostojić, koji je prije više od godinu dana umro u Užicu, ili Milorad Ulemek Legija, koji služi 40-godišnju kaznu zatvora u Srbiji. Da li ovakvi neažurirani spiskovi šalju pogrešne poruke javnosti o formalnoj, ali ne i suštinskoj namjeri i nastojanjima da svi haški optuženici konačno i budu uhapšeni, odgovara analitičar Međunarodne krizne grupe u Bosni i Hercegovini Srećko Latal.
Činjenica
činjenica da te liste po nekom, da kažemo, defaultu se prenose iz godine u godinu. Ne vidim da imaju nikakve posebne negativne posljedice, ali očigledno ne imaju nikakve pozitivne rezultate.
Puno kritičniji stav prema ovim, ali i sličnim odlukama koje je godinama poslije rata u Bosni i Hercegovini, a sa istim ciljem donosio Ured visokog predstavnika, ima novinarka magazina Slobodna Bosna Suzana Mijatović.
Mislim da je više nego jasno da većina tih odluka, dakle, nije imala apsolutno nikakvog efekta kada je u pitanju hapšenje haških optuženika, prije svih, recimo, Radovana Karadžića.
Odluka Savjeta ministara Bosne i Hercegovine s početka ove priče samo je dio širih mjera Savjeta Evropske unije i Sjedinjenih država, koje su donijete 2003. a koje se odnose na 150 osoba iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije. Sankcije su im izrečene zbog, kako je navedeno, opstrukcije Dejtonskog sporazuma ili pružanja podrške organizovanom kriminalu i nasilju, ometanju rada Haškog tribunala. Blokirana im je imovina u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i zabranjen ulazak u ovu zemlju. Bez obzira na sve učinjeno, Ratko Mladić i Goran Hadžić još uvijek su na slobodi. Među ovih 150 imena našli su se i Hasan Čengić, dugogodišnji poslanik u BH parlamentu, ratni ministar policije Bakir Alispahić iz Sarajeva, Ljubo Česić Rojs iz Posušja, Ante Jelavić, bivši član predsjedništva BH, Senad Šahimpašić Vani Šaja i Stanko Sopta iz Mostara. Svima njima izrečene sankcije nikada nisu smetale, ističe Suzana Mijatović.
Mislim da te zabrane ni na koji način nisu utjecale na njih. Recimo, uzet ćemo primjer Bakira Alispahića, koji je već godinama po navodnicima ugledni biznismen u Sarajevu. Ne vidim da je na bilo koji način ta zabrana utjecala na njegove poslovanje. Recimo, on je jedan od zastupnika, jeli, Volkswagenovih vozila, ima, dakle, autokuću, jednu od vodećih u Sarajevu. Dakle, Volkswagen je firma koja je iz Njemačke. Ne vidim na bilo koji način da je to utjecalo na njegovo poslovanje ili na Šahin Pašića ili na Čengića, dakle. Isto se odnosi na hrvatske političare.
Ukoliko administracijama u Vašingtonu i Briselu i nije najvažniji zadatak ažuriranje crnih lista i imena na njima, domaće vlasti bi morale povesti više brige o tome, jer bi se država mogla suočiti sa tužbama poput one koju je Sudu za ljudska prava u Strasburu predao Milovan Cicko-Bjelica. Bjelica i grupa ljudi sa ovog spiska narednog mjeseca predaće sudu u Londonu tužbu protiv nekadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Pedija Ždauna, koji ih je smijenio sa funkcija jer protiv njih nikada nije podignuta optužnica ili dokazano bilo kakvo krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I dalje o crnim listama. One nisu vodilja za hapšenje preostalih haških begunaca, kažu naši sagovornici u Beogradu. Ako su Karadžićevi jataci bili i njegovi bivši saborci, to se teško može reći za Mladiće pomagače. Ipak nedovršena ratna priča, to jest izostanak jasne osude ratnih ciljeva, pa i većine ratnih zločina, učinilo je Srbiju sigurnom kućom za kreatore i operativne izvršioce Miloševićeve i paljanske politike 90-ih. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Neki od ključnih ljudi iz ratnog okruženja Radovana Karadžića i Ratka Mladića nalaze se u Srbiji i žive građanski život bez problema. Među njima ima bogatih biznismena, uglednih oficira sa visokim činovima zarađenih ratnim operacijama u Bosni i Hercegovini, aktivnih ili u penziji, izdavača knjiga, akademika. O nekima od njih govori Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, bivši ministar policije Republike Srpske Tomislav Kovač, koji je bio, kaže Kandićeva, upućen u srebrenički genocid, nalazi se u Srbiji.
Ima jednu veoma profitabilnu kompaniju.
Branislav Puhalo, bivši šef obezbeđenja Ratka Mladića.
Pa za njega se zna da je u Srbiji.
Vojislav Maksimović, jedan od najbližih saradnika Radovana Karadžića i jedna od najodgovornijih osoba za ratne zločine na Bošnjacima u Foči, kaže Nataša Kandić, smatra se kreatorom plana o etničkom čišćenju istočne Bosne, pa dakle i zločina koji su slijedili shodno tom cilju. Njemu je ove godine uručeno najviše zavičajno priznanje povelja opština Foča i on se također udomio u Srbiji, kaže Nataša Kandić.
Ne znam što radi, ali znam svi i on i mnogi drugi se Foče nalaze u Srbiji i da polako se gubi taj trag o njihovom angažovanju, njihovom poreklu, njihovom učešću u pripremama na rata i etničkog čišćenja u istočnoj Bosni, da se to polako gubi, nestaje.
Nataša Kandić dalje navodi spisak onih koji se nalaze u Srbiji, nekadašnji ministar inostranih poslova Republike Srpske i predsjednik SDS-a Aleksa Buha.
Niko od njih, ni on i Maksimović, nisu siromašni ljudi, oni su bogati, ali nema podatak o tome da li su biznismeni ili žive od onoga što su zaradili u vreme rata. Ima tu jako puno oficira koji su bili blizu Mladića i oni su pre rata, pre 92. godine, bili oficiri JNA, onda kao dobrovoljci navodno odlaze u Bosnu i Hercegovinu, tamo su do kraja 95. 96. 97. onda se vraćaju i ponovo postaju oficiri, sada drugačije formacije vojske Jugoslavije, potom znači ostaju kao oficiri vojske Srbije, nose svoje, da kažem, generalske ili neke druge činove koji su dobili upravo zahvaljujući učešću u ratu.
Ljudi sa crne liste Evropske unije, Amerike i Bosne i Hercegovine uglavnom su oni koji se vezuju za uhapšenog haškog optuženika Radovana Karadžića. Da li je mreža Mladićevih pomagača oslonjena na ljude iz Bosne i Hercegovine koji danas žive u Srbiji, pitali smo Dejana Anastasijevića, novinara Nedeljnika Vreme. Anastasijević kaže da je velika razlika između pomagača jednog i drugog haškog optuženika.
Karadžića mreža za zaštitu je pre svega bila kriminalna organizacija kojima je profit bio najvažniji, a Karadžić mi je bio tek zgodna maska za uzimanje tog profita. Upravo u toj činjenici leži i objašnjenje činjenice da je Karadžić uhapšen, a Mladić nije. Kad je Mladić u reči, njega štite profesionalci. To je i glavni tužilac Sve Bramer rekao prilikom.
Ali profesionalci iz Srbije ili profesionalci iz njegovog okruženja, ljudi iz Bosne koji su prešli u Srbiju?
Ja bih rekao da njega stiče Srbije sada strane drine.
Dejan Anastasijević, čiji je posljednji novinarski zadatak bio intervju sa haškim tužiocem Bramercom, priču o crnim listama i mrežama pomoćnika haškim beguncima, bivšim i sadašnjim, završio je ozbiljnim upozorenjem.
Kako, koje god oni da su, i do sadašnji metod prismotre nad spiskovima ovim ili onim do sada nisu dali rezultate. Ono što je osnovna stvar je činjenica da ukoliko do sljedećeg Bramercevog izveštaja, znači u junu sljedeće godine, ne bude rezultat, to znači da jedana pa moguću obojica haških begunaca budu uhvaćeni i isporučeni gde treba, Srbiji preti vrlo ozbiljna opasnost da će ponovo desiti ono što se desilo 2006. godine, a to znači da i bude zamrznuto na sljedeći godinu do dve dana svi pregovori sa Evropskom unijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org. Opozicija u Podgoričkoj skupštini kritikuje način dodele stanova, odbornik Nebojša Batričević.
Ovo je karakteristično. Zbog jednostavno velikog dodijeljenog broja stanova, činovnicima i radnicima u Skupštini glavnog grada, koji rešavaju na taj način svoje stambeno pitanje po više puta, kao i mnogim drugim poznacima navoda za služnim građanima.
Gradonačelnik Miomir Mugoša to demantuje.
Dodeli smo 53 stambenice i to 12 za zaposlene u prosveti, kulturi, zdravstvu i sportu. 10 stanova je dodijeljeno licima čiji se objekti uklanjaju radi izgradnje najznačajnijih infrastrukturnih objekata, 9 stanova svega od 53 za gradske funkcionere, 8 za lica koja se nalaze u specifičnim teškim materijalnim situacijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je ponovo Mirjana Rakela.
U Banja Luci bez konkretnog dogovora o formiranju vlasti na razini Bosne i Hercegovine između Saveza nezavisnih socijaldemokrata i SDP-a Bosne i Hercegovine, Beograd utvrdio platformu i pregovarački tim za razgovore s Prištinom. Slovenija više neće blokirati pristupne pregovore Hrvatske i Evropske unije, izjavio Borut Pahor. Srbija službeno zatražila od Sjedinjenih Američkih Država izručenje bivšeg nacističkog cuvara logora Petera Egnera. Stalin osobno naredio ubojstvo u Katinskoj šumi, saopćila Ruska Duma. I dalje vrlo napeto na Korejskom poluotoku, telefonski razgovarali Hillary Clinton i kineski šef diplomacije. Od pasivnog pušenja godišnje umre oko 600 tisuća ljudi.
Po Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. U rubrici Nestali govori Sabaheta Mirvić, čijeg su supruga Mirsada srpske snage ubile u maju 92. u Višegradu. Deo njegovih kostiju tek je nedavno pronađen u jezeru Peručac.
To je stvarno bilo baš ono šok. Znači sva ona dosadašnja nadanja su pala u vodu. Samo par kostiju, nogu, malo nešto karlice i to je to. Znači gornji dio trup, glava nije na ništa.
Seška Stanojlović iz Helsinškog komiteta Srbije na skupu u Tuzli odnosu Srbije prema Republici Srpskoj.
Srbija koristi sve moguće argumente u prilog tezi da je Republika Srpska možda u budućnosti biti deo Srbije, to je sad patrijarh Irinej nedavno u Banja Luci rekao.
Glavni uslov za održavanje međunarodne donatorske konferencije za rešenje problema izbjeglih Srba iz Hrvatske jeste njihov tačan popis, kaže za naš radio Mario Pavlović iz misije EPS-a u Zagrebu.
Nemi niti jedan veći donator ne želi davati sredstva za nešto što je fluidno, za nešto što je neopipljivo, za nešto što nije mjerljivo.
U Kragujevcu uvedena islamska veronauka u škole, učitelj Šaban Bajrami.
Ovo je prvi put da se u Šumadiji održava čas islamske veronauke i prvi put da u Šumadiji postoji veronauka u školama. Nemamo nikakvih problema. Za sada ima oko 40-ak dece.
Opozicija u Poturičkoj skupštini kritikuje način dodele stanova.
slobodnaevropa.org.
Najpre medijska scena u Makedoniji. Kontrola poslovanja makedonske televizije A1 uz pomoć policije izazvala je nezadovoljstvo tamošnje javnosti, kao i zabrinutost misije Evropske unije. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
U rane jutarnje sate inspektori uprave za javne prihode su napustili objekat u kom je i A1 televizija, gde su se nalazili od juče u kontroli finansijskog poslovanja nekoliko firmi koje su, kao i ovaj medij, u vlasništvu Velije Ramkovskog. Glavni urednik A1 televizije Mladen Čadikovski kaže da su neke od prostorija zapečaćene plombama.
Deo naših službi ne može da rade zaradi toga.
Deo naših službi ne mogu da rade zbog toga, između ostalog i kompjuterski centar iz koga se servisira čitav posao. Znači možemo biti dovedeni u veoma neprijatnoj situaciji i u pogledu emitovanja programa. Nastavljamo program, a šta će se dalje događati, vidjet ćemo. Inspektori uprave za javne prihode koji su vršili uvid u finansijsko poslovanje u 6 od ukupno 40 firmi registrovanih na istu adresu, otišli su sa delimično završenim poslom, izjavila je Vesna Novaković iz ove uprave. A portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski je ovako objašnjavao veliko prisustvo policije u objektu gde se nalazi A1 televizija.
Ministarstvo za unutrašnji rad postupava po baranju za asistencija od strana na finansijskata policija.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je postupilo na zahtev za asistenciju koji su uputili Financijska policija i Uprava za javne prihode za kontrolu finansijskog poslovanja više firmi registrovanih na istu adresu, a televizija A1 nije među firmama koje je kontrolisala Financijska policija. U međuvremenu je Kancelarija Evropske unije u Skoplju izrazila zabrinutost o svemu onome što se događalo sinoć u A1 televiziji. Oni su kontaktirali sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i pozvali su ih da objasne policijsku intervenciju sa ciljem da budu izbegnuti dalji nesporazumi. Predsednik Nezavisnog sindikata novinara i medijskih radnika Tamara Čeusidis kaže da je ovaj događaj sram za celu zemlju.
Tepanje, gaženje, vlečenje i ponižuvanje na kolege te odajeden.
Batine, gaženje, povlačenje i ponižavanje kolega sa A1 koji su bili sprečeni u poslu je nešto za što jednostavno nema opravdanja niti s tim da se radilo o proveri financijskog poslovanja niti sa bilo kakvom drugom zakonskom procedurom. Ujedno upućujemo apel i poslodavcu da transparentnim i zakonitim radom zaštiti zaposlene i ne dozvoli da novinari budu doživljavani kao živi štit kojim se brani nečije nezakonsko poslovanje ili politička agenda. Predsjednik udruženja novinara Makedonije Robert Popovski kaže da je u interesu demokratije da MUP objasni da li je bilo prekoračenja ovlaštenja i da li su novinari bili onemogućeni u profesionalnom izvršavanju zadataka. On se obratio i vlasnicima medija.
Собствениците на медиуми во Македонија да бидат пример за почитување на законите.
Власници медија да буду пример за поштување закона и сарадња со институцијама система, нарочито када е нихов бизнис интерес у питању. Иначе у А1 телевизија тврде да се ради о политичком притиску и да су инспекторима били омогучени услови да изврше контролу и да није била потребна полициска асистенција. У последњих неколико месеци влада е често, скоро сваки дан, објављивала деманте на прилоге које е емитовала ова телевизија, уз критику да е она у спрези са опозиционим социјалдемократским савезом. На програмима А1 су свакодневно објављивани прилози кои су критички настроени према влади. Један од последњих таквих прилога је онај од јуче о непријављеном имовином коју поседује у Прагу Сашо Мијалков, високи представник МУПа. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa naša redovna rubrika Nestali. Mirsad Mirvić je 25. maja 1992. otišao iz svoje kuće u Višegradu nadajući se neplaćenom odmoru. To je bio posljednji dan kada ga je supruga Sabaheta videla živog. Sa malim sinom i u podmakloj trudnoći izbegla i neprestano tražila muža. O njegovoj se sudbini ništa nije znalo, sve do otkopavanja grobnice na dnu jezera Perućac, kada su pronašli tek par kostiju bivšeg golmana Višegradskog fudbalskog kluba Drina.
Ja sam Sabaheta Mirvić, rođena sam u Višegradu, sve do 1992. sam znači živjela u Višegradu. Živjelo se koji svugdje, pogotovo moja generacija, ovo 71. godište. Možda je to bilo neko najljepše doba. Upoznali smo se, zvao se Mirsad Mirvić, bio je golman Višegradske Drine i mislim svi Višegrađani da ga znaju. Radio je u fabrici namještaja Višegrad. Možda neka tri mjeseca smo se zabavljali i... Eto, i vjenčao se, znači 90. godine u junu mjesecu. U Višegradu možda čak prije nego i u Sarajevu da su počela previranja. Evo, prolazi kolone vojske koje putuju za Hrvatsku, znači Jugoslovenska narodna armija, onda vidimo mi da se odvajaju ljudi, pa ne znam, mahanje sa tri prsta. Osjeti se neka razlika ko je tu ko. Bilo je neko, pa šta ja znam, pripravno stanje, jel, dajte da se negdje sklonimo, pogotovo žene i djeca, pa Boga mi je počelo i da puca po gradu, pa su počeli ono barikade i nije bilo ni malo sigurno. Mi smo uspjeli da dođemo do Kopača, tu smo bili 7 dana, organizuju se prvi konvoj za povratak i mi sutradan tu ispred dvorane sjedamo u autobuse gdje je masa ljudi, i da se vratimo u Višegrad. Vratili smo se, vratilo se sve u normalu, počelo sve normalno da radi i čak su radnike uslovljavali ko se ne vrati na posao da će izgubiti radno mjesto. Tako i moj muž. Javi se jel, na posao, moj brat, moja sestra polazi u školu, babo isto tako, idu, rade. Po povlačenju vojske, znači Jugoslovenske armije, mislim 19. maj da je bio, e već tad se ono okrenulo sve. Počeli su da ljude odvode, da ubijaju, da maltretiraju, da premlaćivanja vrše i tako. Na 2 dana prije su mu odveli od tetke sina i onda svi smo mi, hajde nemoj da ideš, mislim vidi šta se dešava. I on kaže, evo neću više, idem sutra da kao uzmem nekakav neplaćeni odmor, pa neću više. To se desilo 25. maja. Međutim, odlazi i više se ne vraća. Dan po dan da se vrati, međutim nikad. Onaj priča odvedeni u ovom pravcu, onaj u onom, pa onda priče, ne znam, ako su odvedeni prema Užicu, vrlo moguće da su živi. Drugi opet kažu, ako su odvedeni prema Višegradskoj banji, definitivno nisu. Raspitivali smo se na sve strane.
ali nikad ništa. I eto, dešava se sad ovo jezero Perčac. 120 km obale jedne i druge strane trebalo je prijeći. Ne mogu reći da se obradujemo, ali praktično smo došli u takvu situaciju da se obradujemo da nađemo tu jednu kusu. Uvijek sam tražila nešto, hoću li naći nešto poznato. Možda one patike u kojima je otišao, možda onaj njegov džemper koji je najviše volio, u kojem je zbilja otišao od kuće. I eto, onda se dešava da me zovu negdje 29. septembra da je nađen. Imaju DNK nalaz, to je stvarno bilo baš ono šok. Znači, sva ona dosadašnja nadanja su pala u vodu. Samo par kostiju, nogu, malo nešto karlice i to je to. Znači, gornji dio, trup, glava, nema ništa. S obzirom da je na mjestu gdje su oni pronađeni u Kuštalićima, mislim, nađena jedna 100%, a mislim da još jedna ima grobnica, pa da sačekamo da vidimo, vrlo moguće da ima još neka kost da bi mogla njemu pripadati. Djeca oca nisu zapamtila. Jedan je rođen 4. avgusta 91. a drugi je rođen, znači, u najvećem jeku rata u Međeđi, dole u izbjeglištvu, 19. oktobra 92. Stariji se zove Arnes, a mlađi Samir. Oni rastu bez oca. Imaju sliku oca, sliku, ali pravi osjećaj kako je to imati oca, oni apsolutno nemaju. Vidim po njima da im to jako puno fali. Samo bih željela da se ovo više nikad i nikome ne ponovi. Što kažu, ni dušmanu ne bih poželjela ovo. Svima isti cilj, da se nađu nestali. Znači, nevezano kako mu ime, odakle je, nego da se sazna istina i da se ti ljudi dostojno pokopaju. Nama je živjeti i da svima nama bude škola ovaj protekli rat.
Bila je to Sabaheta Mirvić, jer su supruga srpske snage maja 92. godine ubile u Višegradu. I dalje o posljedicama ratova. Ratna prošlost i dalje u mnogome opterećuje odnose Srbije i Bosne i Hercegovine, tako da je današnji razgovor u Tuzli o saradnji Beograda i Sarajeva bio prilika da se potraže putevi za međusobnu saradnju. Tamo je bila i naša novinarka Maja Nikolić.
Trenutačne ocjene odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije govore da su ti odnosi na veoma niskim razinama i da ih posebice otežavaju pravosudni procesi. Međutim, dolasci srbijanskog i hrvatskog predsjednika Tadića i Josipovića u Bosnu i Hercegovinu, njihova isprika za sve nedužne žrtve kao isprika Bakira Izetbegovića imaju velikog odraza na ukupne odnose zvaničnog Sarajeva i Beograda. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Nećemo valjda čekati ko Njemci i ovi Francuzi pa 150 godina čeka da shvatimo da su gluposti bile u prvom i drugom svjetskom ratu, bez obzira koji je napravio. Tako i ova glupost koja je bila 92. 95. rat, agresija. Dakle, ne možemo robovati ime. Treba pravdi, pravosuđu ostaviti da jure nekoga ko je tu mašineriju pokrenuo i napravio zločine, ali se dijalog mora otvoriti.
Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Ljubljana, nije optimističan po pitanju skorog poboljšanja odnosa dvije zemlje. Tome je doprinijela, kaže, rezolucija Interpola.
Rezolucija Interpola ponovo je omogućila Srbiji da raspisuje zahtjeve Interpolu za crvenim potjernicama i što je najžalosnije, ovom rezolucijom su prekinute privremene mjere koje su uspostavljene u junu 2009. godine, kojima su zahtjevi Srbije za crvenim potjernicama bili obustavljeni od strane Interpola. Danas, nakon rezolucije Interpola, koja je donešena u Dohi, BiH može ulagati protest u roku od 30 dana kada sazna od strane Interpola da je Srbija uložila zahtjev za raspisivanje crvene potjernice. To pravo Bosna i Hercegovina imala je i ranije, samo nije bilo limitirano na 30 dana. Usvajanje te rezolucije, sasvim normalno, Srbija je bila protiv, jer je njezino neograničeno pravo da raspisuje potjernice sada limitirano rokom od 30 dana uz prethodni protest Bosne i Hercegovine. U suštini, sve ostaje isto za Srbiju, a za Bosnu i Hercegovinu sve počinje iz početka.
U Helsinškom komitetu Srbije odnose dvije zemlje promatraju kroz sam odnos srbijanskog predsjednika Tadića prema ovoj zemlji, što bi se u konačnici moglo promatrati i kao cjelokupan odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini. Seška Stanojlović iz Helsinškog komiteta Srbije.
Boris Tadić jeste bio u Srebrenici i jeste ta rezolucija u Skupštini Srbije o Srebrenici usvojena, ali mislim da je ona negde ostala na pola puta jer je izbegnuta reč genocid i nije, Boris Tadić nije smogao snage da se jasno izjasni i o genocidu u Srebrenici. Ni korak dalje se u tome nije otišlo i mislim da tu Srbija može da odigra ključnu ulogu zbog toga što preferira Republiku Srpsku i ne samo to, nego koristi sve moguće argumente u prilog tezi da je Republika Srpska možda u budućnosti biti deo Srbije. To je sad patrijarh Irinej nedavno u Banja Luci rekao.
Otopljavanje i relaksacija odnosa između Hrvatske i Srbije i njezinih lidera veoma je dobra za Bosnu i Hercegovinu, smatra Zoran Ostojić, poslanik u Skupštini Srbije.
Druga stvar koja je bitna za normalizaciju regiona, a to znači i odnose između Bosne i Srbije, je članstvo u NATO paktu. Sve NATO zemlje imaju kakve takve odnose od kad se NATO formirao. Niko nije ratovao.
Vehid Šehić, dopredsjednik Igmanske inicijative, kaže da dijalog između dvije zemlje već 16 godina najbolje održavaju akteri civilnog društva.
Najbolje da to rješavamo sami, bez učešća međunarodne zajednice, jer tu ćemo pokazati i političku odgovornost. Međutim, svi su na ispitu vjerodostojnosti. Da li su ono što su govorili spremni i da djelima pokažu?
Grujica Spasović, veleposlanik Srbije u Bosni i Hercegovini, smatra da su odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije mnogo bolji od onog što mediji prezentiraju, ali su još uvijek daleko od onog odnosa kakav građani očekuju.
Ima tu jako puno i ekonomskih interesa, ima puno porodičnih veza, prijateljskih i tako dalje, tako dalje. Ja se iskreno nadam da će u narednim godinama, čak vrlo brzo, da ti odnosi krenu na bolje. Ja se iskreno nadam da će vrlo brzo slediti poziv predsjedništva Bosne i Hercegovine da predsjednik Tadić dođe i u posjetu Sarajevu.
Jedinstven zaključak s okruglog stola Sarajevo-Beograd, dali smo na putu stabilizacije i povjerenja koji je organiziran u Tuzli, a na kojem su se okupili predstavnici vladinih i nevladinih institucija Srbije i Bosne i Hercegovine, je da se potaknu institucije ove dvije zemlje da uspostave stalne komunikacijske odnose, da zajedno počnu evidentirati probleme, a onda ih zajedno i prevazilaziti. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o sudbini izbjeglica u Hrvatskoj. Nakon dogovora Hrvatske i Srbije u vrijeme Tadićeve posjete Zagrebu, čini se da je rješenje pitanja izbjeglih Srba iz Hrvatske konačno došlo na red, javlja Eni Zebić.
Problem izbjeglica iz Hrvatske smještenih najviše u Srbiji mogao bi konačno ući u fazu definitivnog rješavanja. Tijekom Tadićevog boravka u Zagrebu postignuta je suglasnost službenog Beograda i Zagreba da se konačno realizira međunarodna donatorska konferencija o povratku, da se onima koji se ne žele vratiti u Hrvatsku iz doniranih sredstava omogući trajni smještaj u Srbiji, da se onima koji se žele vratiti u Hrvatsku omogući dodatno uključenje u programe obnove i stambenog zbrinjavanja, a da se mogućnost otkupa stanova proširi i za nekadašnje nositelje stanarskog prava iz dijelova Hrvatske koji nisu bili zahvaćeni ratom, pod uvjetima vrlo sličnim kakve su imali svi drugi pri otkupu društvenih stanova u 90. Dakle, 20-godišnji rok za otplatu i niske kamate. Očekuje se da se donatorska konferencija održi u prvoj polovici sljedeće godine, jer su potencijalni donatori, Sjedinjene Države, europske zemlje, a simbolički države jugoistoka Europe, uvijek bogatiji početkom nego krajem godine. Politički dogovor oko konačnog rješavanja pitanja izbjeglica iz Hrvatske jedini je, bar prema medijima, konkretan rezultat dvodnevne posjete srbijanskog predsjednika Tadića Hrvatskoj, kaže za naš radio voditelj odjela za povratak i reintegraciju u predstavništvu UNHCR-a u Hrvatskoj, Mario Pavlović. Prvi i osnovni korak bio je usuglašavanje podataka o broju izbjeglica, kaže naš sugovornik.
Mi smo od 70 i nešto tisuća registriranih izbjeglica iz Republike Hrvatske u Srbiji do danas došli do nekakve 62 tisuće, od kojih još 4 tisuće se moraju deregistrirati.
Bez točnih brojki nema donatorske konferencije, jer donatori ne žele davati novac na slijepo.
Niti jedan veći donator ne želi davati sredstva za nešto što je fluidno, za nešto što je neopipljivo, za nešto što nije mjerljivo. Stoga vrlo nam je bitno znati broj svih onih koji se žele lokalno integrirati u zemljama izbjeglištva. Tu kada se radi o hrvatskim izbjeglicama, govorim prvenstveno o Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Kada je za očekivati točne brojke? Pred desetak dana na sastanku UNHCR-a i hrvatskih i srpskih predstavnika u Topuskom, hrvatski su predstavnici dostavili podatke o preko 100.000 Srba korisnika sredstava za obnovu od 2000. na ovamo.
Još nam ostaje izanalizirati taj podatak i usporediti trenutne izbjegličke popise sa svim onima kojima je pružena pomoć u matičnoj državi. Također želimo iskristalizirati pitanje naturalizacije u Srbiji i vlade bi trebale izaći sa prvim nacrtom krajem ove godine, da bi se on, ja pokušavam biti realista, da ovdje negdje tijekom mjeseca siječnja trebao finalizirati.
Posebno će se pozornost posvetiti onima koji su još uvijek u raznim kolektivnim prihvatnim centrima, često u više nego nehumanim uvjetima. Cijeli projekt treba dobiti i suglasnost vlada Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Dodajmo da se i u Hrvatskoj nalazi više tisuća izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, većinom Bošnjaka. Prema procjeni UNHCR-a, od 1990. do kraja 95. iz Hrvatske je izbjeglo 250.000 Srba. Prema najnovijim brojkama vratilo ih se 132.608, s tim da su neki produžili za treće zemlje, a neki se vratili u Srbiju, gdje njihova hrvatska mirovina od nekoliko stotina eura vrijedi dvostruko više nego u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O islamskoj vjeronauci u Srbiji. U tri osnovne škole u Kragujevcu po prvi put je počela nastava islamske vjeronauke koju pohađa 40 rođaka. Nastava je organizovana jednom nedeljno, a predavaće imam kragujevački Šaban Bajrami. Prvom času islamske vjeronauke u Kragujevcu prisustvo je Branko Vučković.
U Kragujevcu živi oko 150 muslimanskih porodica, čija su deca po prvi put dobila mogućnost da u svojim matičnim školama pohađaju islamsku vjeronauku.
Naša vjera se zove islam.
A mi smo
muslimani.
Šta znači islam?
Islam znači mir.
Pa bude islam
vjera mira.
Mira. Assalamu alaikum.
To znači tebe?
Boži mir.
A pozdrav je?
Aleikum salam.
Šaban Bajrami, veroučitelj i imam kragujevački, kaže za naš program da je mogućnost izučavanja islama u osnovnim školama otvorena zahvaljujući saradnji Islamske zajednice Srbije i gradske uprave, započete pre 3 mjeseca, prilikom organizacije prve bajramske sofre u Kragujevcu.
Ovo je prvi put da se u Šumadiji održava čas islamske vjeronauke i prvi put da u Šumadiji postoji vjeronauka u školama. Nemamo nikakvih problema. Deca uglavnom dolaze na časove, za sada ima oko 40 dece različitih uzrasta, znači od 1. do 8. razreda. Nadam se da će sljedeće godine ovdje biti mnogo veće.
Saša Milenić, predsjednik Skupštine grada Kragujevca, smatra da uvođenje islamske vjeronauke predstavlja nastavak negovanja različitosti, ali i boljeg međusobnog razumijevanja između pripadnika različitih vjeroispovesti.
Mi smo akcenat stavili na temu verske nastave u osnovnim i srednjim školama grada Kragujevca. Napravili jedan dogovor o ohrabrivanju i učenika i škola za normalizaciju verske nastave u islamu na teritoriji grada Kragujevca.
Nastava vjeronauke uvedena je u školski sistem Srbije najpre kao fakultativni predmet za učenike prvih razreda osnovnih i srednjih škola, a potom je od školske 2002-2003. godine dobila status izbornog predmeta. Veroučitelj Bajrami kaže da uvođenje verske nastave predstavlja veliki iskorak u pravcu jačanja vere i mira među ljudima.
Cilj verske nastave jeste da deca nauče osnovne elementarne stvari o svojoj vjeri, da se nauče islamskom moralu, ponašanju, karakteru i da svoju vjeru prikažu najboljem izdanju i da je prikažu i drugima.
Takve utiske sa prvog časa poneli su i učenici koji su uz pomoć svog veroučitelja naučili prve reči iz Kurana na arapskom jeziku. Prvi čas u osnovnoj školi Natalija Nedeljković bio je posvećen značenju šehadeta.
Ilaha
illallah
وأشهد أن محمدا
عبده
ورسوله.
To u prevodu znači, svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha ili samo da je jedan Bog, i svjedoči da je Muhammed Božji rob i Božji poslanik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O sukobima vlasti i opozicije u glavnom gradu Crne Gore. Tokom javnog sukoba među koalicionim partnerima na vlasti u Podgorici oko izglasavanja statuta, isplivala je priča i o tome kako su i kome deljeni stanovi u Podgorici. Samo u ovoj godini uprava glavnog grada je ljudima, kako se kaže, posebnog interesa za Podgoricu dodelila više od 50 stanova. Međutim, opozicija tvrdi da je nepoznato ko je i za kakve zasluge dobio stanove, a gradonačelnik Podgorice kaže da nema nikakve tajne o dodeli stanova. Slušamo prilog Srđana Jankovića.
Uprava glavnog grada Crne Gore riješila je stambeno pitanje 53 porodice tokom ove godine, međutim ostalo je nepoznato pod kojim uslovima, kojom procedurom i o kojoj se kvadraturi radi. Pitanje dodjele stanova zaslužnim pojedincima je otvoreno tokom sukoba u vladajućoj koaliciji oko usvajanja statuta glavnog grada. Opozicioni odbornici smatraju da je dodjela stanova u Podgorici primjer netransparentnosti rada uprave i da postoji velika mogućnost zloupotreba. Nebojša Batričević, odbornik opozicionog demokratskog centra.
Karakteristična tog enormno velikog dodijeljenog broja stanova činovnicima i radnicima u skupštini glavnog grada, koji rešavaju na taj način svoje stambeno pitanje po više puta, kao i mnogim drugim poznacima navoda za služenim građanima, za koje mi ne znamo po kojem kriterijumu i iz kojeg razloga su uopšte sredstvima poreskih obveznika grada Podgorice zaslužili to i takvo poverenje.
Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša odbacuje optužbe opozicije da se radi o netransparentnom procesu dodjele stanova zaslužnim građanima, navodeći konkretne podatke o načinu na koji se odlučuje o dodjeli stanova.
Dakle, glavni grad je za ovih 10 godina dodijelio, mislim, negdje oko 600 stambenih jedinica. Što se tiče tajna ne postoji. Pored zahtjeva postoje rješenja, postoje odluke. Nakon dodijeljenih stanova postoje zahtjevi tih ljudi za otkup stanova pod određenim uslovima kako to zakon predviđa. Prva stvar, nije tajna da u toj komisiji sjedi 9 ljudi. Ta komisija je do sada sve odluke donosila jednoglasno. Ta rad te komisije je bio pod permanentnom pažnjom i dan danas mnogih odbornika, uglavnom iz opozicije, koji su tražili informacije i podatke.
Međutim, Sergej Sekulović iz Pokreta za promjene kaže da i pored više zahtjeva imena stambeno zbrinutih nikada nisu bila objavljena. Sekulović kaže da je neobjavljivanje imena onih koji su dobili stanove štetno po javni interes, ali i za one koji su u potpunosti zaslužni i od značaja za Podgoricu, a koji su dobili krov nad glavom.
Do sad je sve to držano, može se slobodno reći pod velom tajne ili neke polutajne, što je izazivalo prirodno i sumnju opozicijnih odbornika da tu ima mogući nekih lica koja ne zaslužuju taj status, a opet u krajnjem, ponavljam još jedan put, na štetu onih koji su nesporno zaslužili da dobiju stan po osnovu zasluga koje imaju za glavni grad.
Igoran Radonjić iz Nove Srpske demokratije kaže da oblast dodjele stanova nije jedina koja je netransparentna u radu lokalne uprave glavnog grada.
Transferi pojedincima, gdje imate ogroman novac koji se uplaćivao pojedincima, gdje vi ne znate ni kojim, ni kako, ni po kojim kriterijumu, ni zašto, ni u kom periodu. Onda isto imate i zapošljavanje koje se često dešava prije izbora, da su to zapošljavanje na određeno vrijeme u različitim ili agencijama, ili službama, ili na komunalnom nivou.
Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša tvrdi da se do imena osoba koje su dobili stanove može doći na više načina, naglašavajući da su sva useljenja pratile i kamere zainteresovanih medija. Među onima koji su dobili stanove su, osim onih od posebnog interesa za grad, i osobe koje su u teškoj materijalnoj situaciji.
Dodijeli smo 53 stambene i to 12 za zaposlene u prosvjeti, kulturi, zdravstvu i sportu. 10 stanova je dodijeljeno licima čiji se objekti uklanjaju radi izgradnje najznačajnijih infrastrukturnih objekata, 9 stanova svega od 53 za gradske funkcionere, 8 za lica koje se nalaze u specifičnim teškim materijalnim situacijama da ne mogu biti predmetom podjele niti komisije koja ide preko tendera za lice u stanju socijalne potrebe, i konačno dali smo 6 stanova za stručni kadar u našim ustanovama i u našim preduzećima. Malte ne, većini lica koja su dobila ove stanove, a mogu da kažem 4/5 televizijske kamere i novinari su bili prisutni, čuli su svako ime i prezime kome smo te stanove dodeljivali. Prema tome, o tajni ne može biti govora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!